Jumalan kauhu valtaa pian maailman kansat. Se on aihe, joka tuli niin kuin vähän pelkäsin, että muutoksia tulee. Se tuli tuolla ylhäällä tämän tunnin tauon aikana. Ja alkoi kyllä tulla jo eilen illalla, mutta tässä sitten varmistui ja vahvistui. Ja katsotaan, tuleeko niistä aika erikoisista aiheista, mitä ilmoitin, niin näiden päivien aikana vielä jotakin. Yksi aihe tuli nimittäin niinkin merkillisillä sanoilla kuin nyrkin ja hellan välistä kuninkaan vaimoksi. Ja yksi aihe tuli otsikolla kaikkien katujen kulmissa itkevät lapset. Valitusvirret 2.19 sanan mukaan. Mutta katsotaan, voi olla, että Herra haluaa ripotella niitä näiden kokousten sisäpuolelle, sanomien sisäpuolelle jossakin, en tiedä. Mutta nyt me lähdemme tästä Jumalan kauhuvaltaa pian maailman kanssa. Mutta ennen kuin me avaamme Raamatun, niin ihan pari kolme asiaa, jotka tuossa meni voimakkaasti mielessä. Toinen Mooseksen kirja 13 on luku, josta löytyy te, jotka haluatte Raamatun avata tässä vaiheessa, niin sano sitten jakeet tarkemmin. Mutta aina kun lauletaan tätä, sinä kaipaat kun täyteyttä hengen sen, niin aina se menee koko sielun lävitse, että Hilja Aaltonen, joka ei ollut säveltäjä eikä muusikko, vaikka runous lähisukulainen musiikille aina onkin, mutta yhden ainoan kerran hän sai sävelen saadessaan sanat. Ja se oli tämä laulu, sinä kaipaatko täyteyttä hengessä, mutta hän unohti sen. Ja sitten kun se aikanaan sävellettiin jonkun toisen toimesta, se oli täsmälleen se sävel, millä Hilja oli laulamassa. Ei tuolla erehdytä. Eikä. Ja tässä ihan alkusanoissa tuli jälleen sellaista uskoa Jumalaan meissä vaikuttavaa sanaa. Ja haluan vielä pari tapausta kertoa, kuinka hän on kaikkien asioiden Jumala. Minä kerroin sen tuolla evankeliumitalolla kokouksessa, toisen niistä ainakin, mutta kaikkia en ole kertonut ja kerron tässä. Tämä ensimmäinen on 80-luvun alkupuolella. Minulla oli vanha Opel-auto ja oli sen kanssa pitkällä kierroksella. Ja lähdin ajamaan sitten jostakin, en muista Huittisista, mistä mahdoin lähteä ajamaan Laitilaan. Ja matkaa tuli joka tapauksessa 200 kilometriä. Ja kun minä pääsin sinne perille uskovaisen autokorjaajan luo, niin minä sanoin, että merkillinen kokemus, koskaan en ole tällaista kokenut. Mun piti lähtiessä rukoilla tosi paljon tämän auton puolesta ja rukoilla moottorikohdalla, että se pysyisi kunnossa sinne saakka. Hannu vetää öljytikun ja nostaa sen minun silmieni eteen ja kysyy, tiedätkö sinä mikä tämä on? Ja niin kuin sanoin Turussa, niin voi toistaa tässä, että ei paljon puuttunut, että minä olisin kysynyt, että onko se jonkun saarnaajan lempinimi tai ei. En minä autoista ymmärtänyt yhtään mitään. Hannu sanoi, että kuule, et arvaakaan kuinka paljon niitä rukouksia on tarvittu. Se öljytikku oli rutikuiva, eikä pisaraakaan öljyä, ja automoottori ei leikannut kiinni. Kun rukouksia kuuleva Jumala, tyhmiä opetuslapsiahan täällä haluaa valmistaa. Toinen tapaus on ei niin kauan tästä taaksepäin. Minä olin joskus 2-3 vuotta sitten, niin ohi mennen onnistunut jotenkin tökkäämään itseni Facebookiin. Silloin ei ollut minkäänlaista tarkoitusta ruveta kirjoittamaan sinne, ja tuli lukuisia kaveripyyntöjä jo tuttuja, Sanna Julisteekin, Sartolan Pekkaa ja muita, ja en oikeastaan korvaani lotkauttanut niille, en vastannut kenellekään. Sitten erään kerran yhtäkkiä minä sain vain aivan selvän sanan Herralta, että sinun on mentävä Facebookiin, ja sinä olet siellä niin kauan kuin minä sanon, että sinä olet siellä. Ja minä annan kaiken kirjoitettavan, mitä sinne kirjoitat. Ja johonkin väsyin varmaan tässä muutama kuukausi sitten. Ja yhtenä iltana myöhään lähellä puolta yötä, Eeli oli mennyt nukkumaan, niin minä klikkasin itseni sieltä ulos. enkä klikannut väliaikaista ulosmenoa, vaan pysyvää ulosmenoa Facebookista. Ja sen jälkeen oikeastaan sellainen kauhu valtasi minut, että Herra, en minä tätä sanaa saanut sinulta. Minä itse väsyin tässä ja klikkasin itseni sieltä ulos. Ja aamu yö 3 saakka minä kävin kaikki mahdolliset lipstaakit ja mitä sieltä löytyä voi lävitse. Ja minä, joka olen kaiken tietotekniikan kanssa tällainen muinaisjäänne, niin onnistuin sen saamaan niin sekaisin, että mikään ei toiminut. En päässyt sähköpostiin, en päässyt Facebookiin, en mihinkään. Sellaisena laitoin sen pöydälle sen puhelimen ja tabletin ja menin nukkumaan ja sanoin, että anna Herra anteeksi. Minä tein tuollaisen päätöksen, se et ollut sinä. Ja kun minä aamulla nousen ja avaan tabletin ja puhelimen, kaikki on palautunut 100% paikalleen. Koko paketti, mitä kuvitella saattaa. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen, sanoo tällä kirjaa. Lähellä 1:30 ääneen ajattelin siinä ja mietin, Herra, mikä se on se sana erikoisesti siihen toiseen tilaisuuteen. Ja tuntui oli vain, että se on nyt muuttumassa. Ja sitten sanoin ääneen, että siellä on jossakin, eli missä siellä on sellainen sana, että ja taistelun valmiina Israel lähti liikkeelle. Ja rupesin hakemaan mielessäni sieltä ja täältä ja tuolta. Ja sitten sanoin ääneen, siinä Eeli oli siinä toisella puolella sängyllä jo pitkällään, ja sanoin ääneen, että olikohan se siellä vaelluksen kirjassa, siellä 4. Mooseksen kirjassa. Siinä vaiheessa Eeli pomppasi pystyyn ja tuli vielä, ei, isi, se on toisessa Mooseksen kirjassa heti niiden Mooseksen kautta tehtyjen tunnustekojen jälkeen. Ja niin me sitten menimme tunnustekoihin, ja tästä on tämä johdantosana nyt. Toinen Mooseksen kirja 13, ja täältä tässä vaiheessa vain 2 jaetta, jakeet 17 ja 18 Herran nimessä. Mutta kun Faarao oli päästänyt kansan, ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisten maan kautta, vaikka se oli suorin. Sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Vaan Jumala antoi kansan poiketa erämaan tietä myöten Kaislaverta kohti, ja taisteluun valmiina israelilaiset lähtivät Egyptin maasta. Se saattaa kuulostaa, eli kyllä korjasi nopeasti yöllä, kun sanoin, että saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, että he pelkäsivät sodan syttyvän ja sitten kuitenkin, että taisteluun valmiina he lähtivät. No, Jumalan sanassaan ei ole mitään ristiriitaa. Itsessään he olivat sitä, mitä olivat. Mutta Herra sai heissä vaikuttaa tuossa napisevassa kansassa, että he lähtivät sitten kuitenkin. Me tulemme tänään katselemaan jotakin myöskin luonnollista sodan käynnistä. Tuli niin voimakkaasti sydämelle, että millä tavalla se on kuvaa tästä päivästä ja tästä hetkestä, missä me elämme. Ja me käväisemme suomalaisten YK-joukkojen historiassa aivan mustaa valkoisella faktatietoa. Mutta ennen sitä, kun me menemme sinne, niin minä muistin ennen tänne lähtöä veljeni Pentin kautta 80-luvun alkupuolella tulleen todella merkillisen sanan. Me olimme siinä Ylistaron Untavalan kylän, mistä me olemme kotoisin, niin siitä Yliharman puolella ensimmäinen kylä, niin me olimme siellä eräässä ystäväkodissa kotikokouksessa. Se oli aikaa, jolloin lehdet olivat täynnä Matti Nykästä ja hyppääkö Matti vai eikö hyppää. Ja Pentti aloitti puheensa siellä, että en halua tällä kenellekään muulle antaa minkäänlaisia ohjeita, mutta itse olen kokenut niin voimakkaasti, että ei tästä tule mitään, jos ajatusmaailmakin on niin kiinni siinä, että hyppääkö Matti vai eikä hyppää, ja oikein mistään, mitä Jumala tarkoittaa, ei saa kiinni. Ja sitten hän kertoi samassa yhteydessä todella merkillisen kokemuksen. Hän sanoi, että hän makaili sängyllä selällään ja Raamattu oli tässä rinnan päällä. Ja ilman, että hän tietoisesti tajusi, miten sormet ovat menneet sinne sivujen väliin, niin hän jossakin vaiheessa avaa sen ja silmät osuu suoraan määrättyyn jakeeseen. Ja sitten hän jälleen pistää sen rinnan päälle ja jatkaa miettimistä Herran edessä olevista. Käy melkein unessa välillä ja taas avaa sormet jossakin, avaa jälleen osuu suoraan yhteen jakeeseen silmät. Ja se tapahtuu vielä kolmannen kerran. Jälleen osuu silmät uuteen jakeeseen. Mä soittelin Pentin kanssa tässä pari-kolme päivää sitten ja kerroin hänelle näistä. Kysyin, että annatko luvan kertoa tämän siellä kokouksessa. Ja sitten totesimme puoli ja toisin, että voi mikä sanoma näihin liittyy näihin kolmeen jakeeseen tätä päivää ajatellen. Ja nyt me katsomme ne kaikki. Ensimmäinen jae, johon jo hänen silmänsä silloin olivat osuneet, oli toinen Mooseksen kirja 1:8. Kuvitelkaa nyt puoli unessa välillä käyvä mies selällään makaamassa. Ajatukset on syvästi jossain, josta oikein itsekään tiedä, missä ne ovat. Ja sitten vain sormet ovat Raamatun sivujen välissä, avautuu ja Herra vie kun nauliten yhteen jakeeseen. 3 kertaa toistuen. Niin Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Se on erittäin profeetallinen jae, ajatellen tätä aikaa, jossa me elämme tänä päivänä. Katsotaan, miten Herra johtaa meitä sitten käsittelemään tai jakamaan sanassa noista asioista. Ja sitten oli jatkunut se siinä samalla tavalla sängyllä olo. Ja taas jossakin vaiheessa oli uusien sivujen välissä sormet. Ja hän avaa ja hänen silmänsä osuvat suoraan. Joosua 24. Jakeeseen 31. Joosua 24, jae 31. Ja Israel palveli Herraa Joosuan koko elinajan, ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosuan jälkeen, ja tunsivat kaikki ne teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt. Siinä on aika pitkälle sama hengellinen kanava kuin siinä ensimmäisessä luetussa sanassa. Tuli kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Tässä ajassa on pelottavan paljon uskonnollisuutta tunnustaviakin, jotka eivät Joosefin lopullista vastinetta Messiasta Jeesua tunne ensinkään. On tullut kokonainen sukupolvi, joka ei enää tiedä kuka ja mitä on Raamatun Jumala. Ja tällä hetkellä pitävät huolen SETA, opetushallitus, SEXPO, kaikki tällaiset iljettävät järjestöt. Opetushallitusta myöten meidän pienten lastemme sisimmät tuhotaan niillä sairailla opetuksilla, mitä on menossa. 3. kohta, mikä oli silloin veljelleni tullut, kun hän oli siinä makailut ja taas oli mennyt aikaa ja sitten jälleen on sormet jossakin kohti ja hän avaa. Ja tuo sana oli 1 Samuelin kirja 19. Ja sieltä 1. jae. Ja Saul puhui pojallensa Joonatanille ja kaikille palvelijoillensa, että Daavid olisi surmattava. Mutta Saulin poika Joonatan oli suuresti mieltynyt Daavidiin. Rakkaat ystävät, ei minkäänlaista tehtyä hakua näiden 3 raamatun jakeen kohdalle, että ne ovat mitä hätkähdyttävimmällä tavalla profeetalliset juuri tähän hetkeen, jossa me elämme. Iso kansan osa, joka ei enää tiedä Joosefista, Messiasta, yhtään mitään. Iso kansan osa, joka ei ole nähnyt enää todellisia Jumalan tekoja. Ja iso kansan osa, jotka ovat valmiit kuin Saul, jonka yltä Herran henki oli poistunut. Murhan henki tullut tilalle. Hän puhuu pojalleen, jonka hän tietää rakastavan Daavidia. Hän puhuu pojalleen ja muille. Daavid on nyt surmattava. Me elämme aivan täsmälleen tällaisessa ajassa tänä päivänä. Jostakin putkahti, en ollut tarkoittanut, enkä muistissani ei ollut, eikä mitään muuta vastaavaa. Jostakin putkahti itse kirjoittamani aikanaan Saarnan ja veli Raimo Rahnaston helluntaiherätyksen talvipäivillä Helsingin Saalemissa 1984 hänen puheensa yhteydessä, hänen kertomansa näky, jonka hän näki nuorena poikana. Hän oli otsikoinut koko sanomansa, miten voin valmistautua herätykseen ja olla itse herätys. Minä olin itse paikalla noilla talvipäivillä ja muistan, kun eilisen päivän Ramin Raamatutunti saarna, miksi sitä nyt haluamme kutsuakin. Hän puhuu täällä hauskasti sillä Pohjanmaan murteella, hän oli Laihialta kotoisin, syntyisin, ja täällä tulee välillä, minä myöskin kirjoitin se sillä lailla sitten. Mutta minä luen tämän nyt kaikille meille. Jumala on puhunut minulle ensimmäisen kerran näyssä vuonna 1958 hyvin voimakkaasti. Kun minä kysyin Jumalalta, Jumala, milloin sinä eroitat minut valtakuntasi työhön? Hän näytti näyn. Muutamia vuosia sen jälkeen näin toistamiseen hyvin voimakkaan näyn. En ole juuri mikään näkyjen mies, vain muutamia on elämäni varrella niitä tullut. Olimme kävelemässä metsätietä, ihana metsätie, ja siinä oli valtavan suuri linja, joka oli hakattu siihen avoimeksi, niin avoimeksi, että siinä ei ollut kantojakaan maassa enää. Ja kun sen linjan yli kävelimme, niin tuli ihana puutarha, suunnattoman ihana puutarha. Kaikki puut, niin kauaksi kuin silmä siinti, olivat yhtä korkeita. Oksat oli leikattu yhtä alas, niin kauaksi kuin silmä siinti. Ja minä katselin sitä puutarhaa siinä. Siinä oli vaimoni, isä ja velipoikani. Katseltiin ja ihasteltiin. Me oltiin siinä miehissä ja katseltiin ja ihasteltiin. Niin siellä yhden puun alla näkyi kirves ja saha. Semmoinen vanhanaikainen saha, joka kiristettiin narulla. Minä katoin niitä siinä, että kuka on jättänyt työkalut valmiiseen puutarhaan. Appiukkoni Vartiaisen Aukusti sanoi, haje poikane pois sieltä, sä tuut niitä vielä tarvittamaan. Ja kun minä hain ne työkalut pois sieltä, niin se puutarha kääntyi mullin mallin. Ei enää näkynyt jalopuita ollenkaan. Siinä samassa puhui voimakas Jumalan ääni, kehottaen kaivamaan rajaojaa siihen ympärille. Me kaivamme ojaa vaimoni veljen kanssa siinä näyssä, ja minä ymmärsin jälkeenpäin kuvaa työtovereita. Jumalan ääni sanoo minulle, katsos, lopun aikana minun seurakuntani rajat metsittyvät niin, että sitä ei maailmasta enää eroteta. Ja sinä aikana minä kutsun sinut valtakuntani työhön, ja sinä saat paljon kärsiä minun nimeni tähden. Sen tähden, että he eivät rakasta enää totuutta. He ovat ihmisviisauteen mielistyneet. He ovat ihmisoppeihin mielistyneet. He ovat mielistyneet kaikkeen siihen, mikä ei ole minun totuuteni. Me elämme tässä päivässä, tänä päivänä. Minä mainitsin jotakin, mitä Herra on pannut puhumaan, ja itse asiassa olen näyttänyt kaksi kertaa, että se on kuvan kanssakin näkynyt kaikkialle. Tätä järkyttävää kuvaa. Ennen kuin käännän tämän kaikkien teidän nähtäville, niin oi rakas Jeesus, nyt Jumalan henki kyllä muistuttaa tätä. Nyt 10-vuotias Eli oli 6-vuotias, kun hän sanoi minulle, että isi, minä olen tehnyt kirveen. Minä katsoin silmät pyöränä, minkä kirveen ja miksi. Sitten hän sanoi, että minä haluan näyttää sen kirveen sinulle. Niin me menimme äidin luo. Eteisessä oli pienen pieni joulukuusi. Eli haki sen kirveen. Hän oli puu varteen paperista leikannut kirveen terän. Ja ennen kuin sanon lopun, minä en ollut koskaan lukenut hänelle mitään siitä, että joo, kirves puu juurella niin edelleen. En koskaan mitään. Hän ottaa tuon kirveen. Kun minä kysyn, miksi sinä teit, rakas lapsi, tuon kirveen, hän symbolisesti iskee sinne puun juureen 2-3 kertaa ja sanoo, koska nyt on tultu tähän kirveen ajanjaksoon. Rakkaat ystävät, siinä me olemme. Ja nyt kun tämä jesuittakenraalin, joka istuu paavina Rooman Vatikaanissa, johdolla ollaan rakentamassa uutta maailmankirkkoa, yhtä ainutta hyväksyttäväksi tulevaa uutta maailmankirkkoa. Hän tekee sitä yhdessä muslimijohtajien kanssa. He ovat tehneet jo varsin kattavia suunnitelmia. Ja pisinkin aikamarginaali, mitä he ovat suunnitelleet, vuoteen 2030 mennessä, siis vain 10 vuotta, 2030, pitää olla voimassa yksi ainoa hyväksytty maailman uskonto, ainoa, joka saa toteuttaa uskontoa ja toimia sen puitteissa täällä. Nyt minä näytän tämän kuvan. Se on järkyttävä kuva. Se on siia muslimien miehistä ja lapsista, pojista. Te, jotka muistatte, kun Elia on Karmelvuorella taistelemassa Baalin profeettia vastaan. Baalin profeetat viiltelevät itsensä verille ja kutsuvat jumaliaan, jotka eivät tietenkään voi vastata. Mutta Raamatun profeetallinen historia, tämä aika osoittaa, että ennen kuin täältä lähdetään tuuli ja pilviin, Karmelin vuorten tilanne toistuu uudelleen. Todellinen Jeesuksen seurakunta on niiden henkivaltojen kanssa silmätysten, jotka olivat Karmelilla Elian päivinä. Ja nyt vuosittain nämä siia-muslimit, niin kuin näette, siellä on nuori poika, pieni poika kulkee mukana. He vetelevät miekoilla itsensä verille, että veri virtaa. Ja mitä he kutsuvat? He rukoilevat Israelin tuhoa. Siia-muslimit vuodattavat vertansa uhrina Allahille huutaessaan tuhoa Israelille. Me elämme tällaisessa ajassa, rakkaat ystävät, tänä päivänä. Ja nyt, niin kuin sanoin tuolla ensimmäisellä tunnilla ja sanon tässä uudelleen, niin kyllä minä sen tiedän itsestäni riittävän hyvin. Minä kirjoitin jollekin eläkkeellä olevalle rikoskomisaarille. Hän ei ole se äärettömän hieno rikoskomisaario veli, joka on Hämeenlinnan toimiksella. Veli Esa, siunattu Jumalan mies. Tämä on eräs toinen rikoskomisaari, joka ensin uhitteli minua, ellei lopeta tuollaisista puhumista, niin tutkintapyyntö tehdään. Minä en voinut lopettaa, ja kuukausi sitten hän on tehnyt minusta tutkintapyynnön oikeuskanslerille. Rakkaat ystävät, näillä tällaisilla rajaviivoilla me emme saa painaa päätä pensaaseen. Amen. Jonkun täytyy uskaltaa sanoa, mikä on totuus näistä asioista. Amen. Ja niin kuin viime tunnilla katselimme, hiuskarvakaan, ei vaikka sitä sanaa me sanoneetkaan, mutta nyt sanomme, hiuskarvakaan ei päästä putoa. Jos Herran tahdossa olemme, kukaan ei voi ottaa meidän elämäämme. Ei ohi kaikkivaltia Jumalan, ei ainoakaan. Me olemme paremmassa turvassa kuin missään. Kun Mauri Viikseen lähti 50-luvulla pahamaineisen maumaosanan aikana Kenian lähetystyöhön, niin hän koki, että hänen perheensä on maailman parhaassa turvassa siellä. Koska Jumala, kaikkivaltias Jumala, lähetti heidät sinne. Ja kun vain Jumalan armosta pääsisimme ja saisimme kiinni siitä, että meidän kohdallamme on ja tulee olemaan samalla tavalla, niin hyvin tulee olemaan asiat meidän kanssamme. Niin kuin minä sanoin, rakkaat ystävät, niin meitä on täällä ainakin Leksa ja minä, ketkä olemme olleet YK-rauhanturvajoukoissa, mutta nyt minä luen jotakin sellaista, mikä saa minut joka kerta uudelleen. Minä olen yhden ainoa kerran Patmoksen kokouksessa Kajaanissa. Olen lukenut nämä ja siellä sanoin jotain 3 vuotta sitten. Sanoin jotain, tämä on toinen kerta koskaan missään. Olen leikannut Ilta-Sanomista lauantaina 5.10.2013 tämän leikkeen. Tämä on otsikoitu, ydinaseet täydessä valmiudessa. Jom Kippur-sota, Egyptin ja Syyrian hyökkäys lokakuussa 1973 yllätti Israelin lähes täydellisesti. Yhtä nopeasti Israel pääsi niskan päälle. Nyt minä olen ollut YK-joukoissa operatiivisessa toimistossa tilannepäivystysupseerina. Olen ollut joukkueen johtajana, olen ollut komppanian varapäällikkönä. Ja tiedän, että tämä sanoo yhtään ainutta ylisanaa ja sanoo niin, että jos varusteet vain ovat sillä tasolla, kun tekniikka ja varusteet, kun sodankäynti tänä päivänä edellyttää, niin suomalainen mies on maailman paras sotilas. Suomalaiseen voi kerta kaikkiaan luottaa. Tulee ahdas, tiukka paikka, kun Turkki hyökkäsi Kyprokselle. Siellä menivät kun puput piiloon esimerkiksi rakkaat naapurimme ruotsalaiset. Ja napalm hyökkäyksellä Kairenia vuoristoa Turkki hyökkäsi. Siellä oli suomalaisten joukkue. Heidät piti väkisin hakea panssaroidulla autoilla sieltä pois, koska he halusivat olla siellä tulen välissä. Ja niinpä intialainen kenraali Premchand, joka oli joukkueen komentaja, niin hän ei kehenkään luottanut niin kuin suomalaisiin. Aina hän oli, hän tiesi, että jos suomalaiselle sanoo jotakin, se tehdään viimeisen päälle niin kuin suomalaiselle on sanottu. Kun Gustav Hägglund oli sittemmin puolustusvoiman komentaja, nyt jo kauan eläkkeellä, mutta hän oli komentajana Golanilla ja siellä missä olikin, niin hän kävi Suomi-lomalla. Ja ranskalaiset Sanel Vitoselta tuoksuvat sotilaat lähtivät kuin takaa ajettu kanni pakoon, kun oli vähän tiukka tilanne. Ja sitten antoivat lausuntoja, että kehtaakin lähteä komentaja, kun on tiukka paikka, kehtaakin lähteä lomalle ja meidän sotilamme ovat täällä vaikeassa tilanteessa.
Hägglund oli siis kaikkien UNIFIL-joukkojen komentaja.
Niin, kaikkien UNIFIL-joukkojen komentaja. Ja hän lähtee kiireellä takaisin sinne, siirtää ranskalaiset pois sieltä hienohelmat ja vie suomalaiset tilalleen.
Ja tuli takaisin Suomeen,
kun sai tehdyksi tämän operaan. Rakkaat ystävät, siinä ei ole yhtään ylisanaa, jos sanoo niin, että suomalaiseen voi luottaa. Se on meissä Jumalan käden jälkenä meissä suomalaisissa. Ja jos ja kun hän saa hengellisessä työssä meidät voidella, että sama pelottomuus, sama kompromissittomuus, sama ehdottomuus, että maksoi se mitä maksoi. Jos Jumala on sanonut jotakin, me sanomme niin kuin Jumala on sanonut. Vaikka koko maailma hylkäisi. Jälleen sanoi sen pappa Halvella Herran luona olevan, kun hän minua muistutti, kun tuli vähän monoa takapuoleen. Pappa muistutti, muista Esa aina se, jos toisella puolella vaikka olisi vastassa koko maailma, jos toisella puolella on Jumala ja minä, niin meillä on enemmistö. Niin kauan kuin järjestys on tämä Jumala ja minä. Ja nyt minä luen tästä suomalaisten käyttäytymisestä. Tilanne oli erittäin vaarallinen. Israelin armeijan, Egyptin armeijan välillä oli molemmin suuntaisesti menossa. Ensio Siilasvuo silloin komentajana siellä. Hän antaa suomalaiselle käskyn mennä sinne väliin ja lopettaa tällainen hullu tulitus. Näpäs luen täältä. Tulitaukoa valvomaan YK perusti rauhanturvajoukon, jonka suomalaispataljoona sijoitettiin Egyptin ja Israelin armeijoiden väliin. Käsky näille YK-sotilaille kuului näin. Menkää Suetsin kaupunkiin, jos uskallatte. Lopettakaa taistelu, jos kykenette. Asettukaa osapuolten väliin, jos uskallatte. Historiaan jääneen käskyn antoi YK-kenraali Ensio Siilasvuo. Kaikki alkoi yöllä 26. lokakuuta, kertoo Kyproksesta lähteneen pataljoonan 208 miehisen osaston eli palokunnan etujoukkoa johtanut evestiluotantti EVP Martti Jokihaara. Kahden aikaan yöllä saimme varmistuksen, että lähdetään Egyptiin. Käsky koski vapaaehtoisia. Komentaja Aulis Kemppainen oli lomalla Famagustassa, joten homma jäi minun harteilleni, Jokihaara sanoo. Ensimmäinen etappi oli Kairo. Etujoukossa oli kaksi joukkuetta, yhteensä 57 miestä. Heillä oli kevyt aseistus ja muutama ajoneuvo. Autot lähtivät Kairosta kohti Suetsin kaupunkia 27. lokakuuta kello 5.30. Kilometripylväällä 101 vastassa olivat ensimmäiset israelilaiset sotilaat, jotka olivat tehneet tien poikki rivin isoista kivistä. Sen ylittäminen merkitsi tulen avausta, YK-miehille selvitettiin. Missä tämä jatkuukaan? Me olimme kuin hautajaissaatto. Pojat lähtivät kävelemään ja Arponen heilutti lippua. Jotkut egyptiläiset tulittivat vielä kohti israelaisia. He eivät noteeranneet, vaikka huusin tuli seis, millä kielellä tahansa. Menin koputtamaan yhtä kypärään, ja hän katsoi minun silmät pyöreänä. Sen äijän sain vihdoin viimein ymmärtämään. Suomalaiset saivat avukseen englannintaitoisen sotilaan. Mies elehti ja selitti niin tehokkaasti, että hänen toverinsa lopettivat tulituksen ja vetäytyivät etulinjasta taakse. Israelilaiset sen sijaan ampuivat yhä ja raskaan konekiväärin luodit kipinöivät välillä suomalaisten lähellä. Kokeilivat, miten meidän hermo kestää. Minä pidän pienen tauon. Meidän vanhin veljemme Teuvo oli silloin siellä. Täällä mainitaan reservin yliluotti Raimo Karppisen nimi. Rami kuului siihen komennuskuntaan, joka pantiin sinne tulen väliin. Ja sille tulee granaattia ja he heittäytyvät tuollaisen maasturin alle suojaan. Rami saa sieltä yhteyden esikuntaan, että ei sinne voi mennä. Täällä on sellaista granaattia ilmassa ja tulee kohti. Esikunnasta vastataan, että ei siellä mitään tulitusta ole, että lentokoneet siellä vain ylittävät äänivalle ja siitä kuuluu paukahduksia. Rami vastaa, että kyllä, juuri lensi kuuma äänivallin pala tähän viereen. Mutta sinne he menivät. Suomalaiset etenivät katua 600 metriä. Ammuskelu loppui, kun lippupartio pääsi israelaisten asevien tasalle. Jälleen pysähdyn. He olivat repäisseet jonkin talon seinästä lipputangoja ja jokin Kyprokselta varastettu YK-lippu, jonka he panivat siihen tangon päälle. Sen kanssa menivät sinne tulen väliin. Huutelin, hello Israeli boys, where are you? Hei Israeli pojat, missä te olette? Eräs kapteeni tuli esiin ja me kättelimme. Jokihaara pyysi kapteenia vetämään sotilaitaan taaksepäin. Kadusta tulisi ei kenenkään maa. Yes sir, sanoi kapteeni ja tarjosi meille kahvit. Ja sitten israelilainen upseeri, he eivät ole kaikkein pelokkaimpia upseereita, eivätkä sotilaita. Mutta he näkivät tilanteen, he tiesivät, mihin suomalaiset ovat tulleet. Ja siellä oli syvää kunnioitusta kohtaan. Ja tämä israelilainen upseeri, joka on tuossa nuorena miehenä, reserviläisupseerina, tässä hän on lääketieteen tohtorina, professorina palvelemassa Yhdysvalloissa. Tämä sanoo suomalaisille näin. Te olette hulluja. Tuota temppua eivät mitkään, eivätkä ketkään muut kuin hullut suomalaiset olisit tehneet. Aamen. Ja tällainen tuli mieleeni, kun Herra puhui minulle, että jos ja kun meissä suomalaisissa on tällainen jossakin syvällä, niin jos ja kun taivaan Jumala, jossa kun Herra saa meistä otteen, me emme pyydä neuvoa lihalta ja verellä, vaan sieltä, mitä taivaasta annetaan. Meidän nuori veljemme Tero oli myöskin YK-joukossa myöhemmin, ja sieltä on mielenkiintoinen tapaus. Kun siellä varjolämpötila, paitsi että Siinaalla ei koskaan ole varjoa, mutta hän oli Siinaalla varjo, jos sitä olisi ollut, se oli 50 astetta. Kun auringossa seisoo, niin varjo tuli, tuollainen pallokokoinen varjo tuli tuohon jalkojen viereen. Ja heillä oli komppanian päällikkö täynnä hurttia huumoria. Hän aamulla herätteli poikia, veti teltan ovia auki ja herätys pojat, me saamme tänään aurinkoisen päivän. Siellä ei koskaan mitään muuta ollut. Sitten erään kerran Tero oli meidän pikkuveli, oli sellaisessa ryhmässä, että he olivat nääntymäisillä janoon ja ottivat, kuunnelkaa tarkasti nyt, suomalaisten omilla radiotaajuuksilla yhteyden suomalaisten esikuntaan suomen kielellä. Että voisiko joku toimittaa tänne pussillisen jäitä, että saataisiin veden sekaan. Vähän ajan kuluttua ajaa israelilaisten maasturi ohi ja heittää jääpussin ja kysyy, että tekö pyysitte jäitä. Kun maallisissa voidaan ja pystytään tekemään näin, niin mitä Herra voikaan tehdä hengellisissä, kun hän vain saa meistä otteen. Taisteluun valmiina israelilaiset lähtivät Egyptistä. Ja niin kuin sanoin, että sellainen sana, mikä minulle tästä tuli, kun kävin noita Pentin 80-luvulla saamia sanankohtia ja näitä lävitse, niin niin yhtäkkiä vain rupesi menemään, että Raamattu puhuu sekä termillä Jumalan kauhu että termillä Herran kauhu, niin lukuisissa sanankohdissa, niin yksilö, ihmisen kuin Jumalan kansan kokonaisuuksien kohdalla lukuisia kertoja. Jos minä nyt löytäisin vain, kun taas olisi pitänyt pikkusen jotakin muistiinpanoja tehdä, mutta kun ei, niin ei. Toinen aikakirja 17, siellä on yksi näistä Juudan vanhuskaista kuninkaista, nimittäin Joosafat. Ja sielläkin oli luonnolliselle ihmiselle aivan ylivoimainen taistelu kyseessä. Mutta Jumalan ihminen rokouksi Jumalan kasvojen alla pyytää sieltä apua. Mistä saakka me luetaan toinen aikakirja 17? Asiayhteys tarvitsisi lukea varmasti aivan sieltä alusta saakka, mutta ehkä ei nyt aivan niin pitkästi. Jakeesta 7. Ja kolmantena hallitusvuotenaan hän lähetti ylimmät virkamiehensä Benailin, Obadian, Sakarian, Netanelin ja Mikajan Juudan kaupunkeihin antamaan opetusta. Ja heidän kanssansa leeviläiset Semajan, Netanjan, Sepadian, Asahelin, Semiraanotin, Joonatanin, Adonian, Topian ja Top-Adonian leeviläiset, ja näillä oli kansansa papit Elisaama ja Jooram. Pysähdy niin paljon, että Joosafat ei lähde, kuinka hyvä kilpi, keihäs ja linkoaseistus meillä on. Hän lähtee tähän sotaan siitä päästä, että mennään Jumalan eteen ja tuodaan Jumalan kansan taistelurivistöihin Herran sana, joka tuon aikana oli leeviläisillä ja papeilla. Ja mitään eroa ei ole tänä päivänä, kun me tänä päivänä ajattelemme näitä taisteluita, mitä me olemme käymässä. Nämä opettivat Juudassa ja heillä oli mukanaan Herran lain kirja. He kiertelivät kaikissa Juudan kaupungeissa ja opettivat kansaa. Ja kun tämä on tapahtunut, ja Herran kauhu valtasi kaikki Juudaa ympäröivien maitten valtakunnat, niin etteivät ne sotineet Joosafatia vastaan. Herran kauhu valtasi kaikki sotivat. Minä olen joskus kertonut, siitä on toistakymmentä vuotta, ehkä 15 vuotta, asuin kerrostalon kuudennessa kerroksessa ja lähdin illalla lenkille. Koko kerrostalon alakerta ja rappusia vielä melkein ensimmäisen kerroksen saakka, nuorisoa niin täynnä kuin pääsee. Ja he olivat ties missä aineissa. Ja tupakan savu oli niin täynnä, ettei eteensä nähnyt siellä. Minä menin siihen ulko-ovelle ja sanoin, että teidän täytyy nyt lähteä täältä pois. Minulla on nuori, vahvan näköinen kaveri. Käveli päättäväisin askelin minua kohti, että mitä sä jätkä sanot. Ja minä tajusin sillä hetkellä, että nyt ei minkäänlaista inhimillistä uhoamista, eikä poliisilla pelottelua, eikä mitään. Rukoilin hiljaa mielessäni. Herra, sinulla on valta ja voima näyttää nyt, että tuo vihollisen valta ja voima on riisuttu aseista ja kukistettu. Kun minä ehdin tämän sanoa, se nuori mies tuli päättäväisin askelin minua kohti ja tässä aivan edessä kääntyi kuin väkkärä ympäri ja melkein pakoon juoksi takaisin sinne muun nuorison joukkoon. Ja kun minä tulen lenkiltä aikanaan takaisin, niin kerrostalon alakerta on tyhjä. Ainoatakaan ei ole siellä enää. Eikä ketään ollut odottamassa missään kulman takana, kun tämä tilanne tästä ohi menee, niin odotetaan täällä. Ei, ketään ei ollut odottamassa. Raamattu tuntee monia tilanteita, jossa yksilön ihmisen kohdalla tulee sama. Yksi sellainen kirja, sellainen valtava kirja on Esterin kirja, jossa aikansa Hitler Haaman haluaa tuhota koko juutalaisen kansan. Hyppään pikkuisen yli ja sitten peruutetaan tänne Esterin tekstiin. Kun Nürnbergin oikeudenkäynnissä natsipedot tuomitaan, heitä on 10, ketkä marssitaan hirttolavalle. Heitä olisi ollut 11, mutta Hermann Göring oli onnistunut kuljettamaan syanidikapseli selliin ja nielaisee se siellä ja kuolee välittömästi. Niin kuin teki Heinrich Himmler ja propagandaministeri Joosef Goebbels vaimonsa kanssa ensin myrkyttivät 6 lastaan ja sitten itsensä, kun liittoutuneet ja Neuvostoliitto olivat tulossa Berliiniin ja näkivät, että tämä peli on pelattu. Mutta kun Nürnbergin oikeudenkäynnin jälkeen 10 petoa valmistaudutaan hirttämään, niin yksi heistä, Julius Streicher niminen, sanoo: Purim-juhla 1946. Täsmälleen sama. Haamanin poikia hirtettiin 10 Esterin kirjassa. Ja nyt kun toisen maailmansodan aikaiset pedot tulevat tuomiolleen, Jumala panee yhden tällaisen pedon sanomaan suullaan jumalallisen totuuden. Se piti sisällään sen, että meidän kansamme on noussut nyt ei vain juutalaista kansaa vastaan, vaan kaikkivaltiaan Jumalan aivoituksia vastaan. Ja tässä olemme menossa palkanmaksuun kohti hirttosilmukkaa. Purim juhla 1946. Jotkut lähteet tietävät vielä sanoa, että hän olisi sanonut, tämä on sata varma, tämä on kirjattu kaikkiin asiakirjoihin. Mutta jotkut lähteet tietävät vielä sanoa, että Streicher olisi sanonut, että tämähän on kuin Haamanin pidoissa, juuri ennen kuin laitetaan hirttoköysi kaulaan. Mutta siellä, mitä siellä tapahtuu, niin te, jotka tunnette taas Raamattua, niin muistatte, että Haamanin vaimokin ensin iloitsee siitä ideasta, että pistä vain toimeen tuo suunnitelma, minkä olet saanut. Mutta sitten alkaa tapahtua kummallisia asioita. Ja Esterin kirjan luvussa 6, nyt vain hyppään nopeasti, että päästään eteenpäin, niin jakeesta 12 sinne loppuun. Sitten Mordokai palasi takaisin kuninkaan porttiin, mutta Haaman kiiruhti kotiinsa murehtien ja pääpeitettynä. Kun Haaman kertoi vaimollensa Serekselle ja kaikille ystävilleen kaiken, mitä hänelle oli tapahtunut, sanoivat hänelle hänen viisaansa ja hänen vaimonsa Seres: jos Mordokai, jonka edessä olet alkanut kaatua, on syntyjä juutalainen, et sinä voi hänelle mitään, vaan kaadut hänen eteensä maahan asti. Heidän vielä puhuessaan hänen kanssansa tulivat kuninkaan hoviherrat ja veivät kiiruusti Haamanin pitoihin, jotka Ester oli laittanut. Alkukieli sanoo tarkasti: jos Mordokai, jonka edessä olet alkanut kaatua, on juutalaisten siemenestä, et sinä tule kestämään heidän edessään, vaan tulet kaatumaan maahan asti. Sama nainen, joka vain pikkuisen ennen oli yllyttänyt miestään listimään juutalaisen kansan. Kun käännämme hiukkasen lehtiä, Esterin kirjan 9. luku ja sieltä alusta. 12. kuussa, se on Adar kuussa, sen 13. päivänä, jona kuninkaan käskyi ja hänen lakinsa oli toimeenpantava, sinä päivänä, jona juutalaisten viholliset olivat toivoneet saavansa heidät valtaansa, mutta jona päinvastoin juutalaiset saivat valtaansa vihamiehensä, kokoontuivat juutalaiset kaupungeissansa kaikissa kuningas Ahasveroksen maakunnissa käydäkseen käsiksi niihin, jotka hankkivat heille onnettomuutta. Ja eikä kukaan kestänyt heidän edessänsä, sillä kauhu heitä kohtaan oli vallannut kaikki kansat. Ja kaikki maaherrat, satraapit ja käskynhaltijat ja kuninkaan virkamiehet kannattivat juutalaisia, sillä kauhu Mordokaita kohtaan oli vallannut heidän. He olivat olleet ja olisivat olleet Ester tai Hadassa, niin kuin hänen nimensä alun perin kuului, kyllä he itsessään olisivat olleet aivan neuvottomat tämän kaiken edessä. Te, jotka Raamattua tunnette, niin kuinka merkille Jumalan kaikkivaltias kaitselmus on. Kun maallisen kuninkaan pidoissa hänen vaimonsa kieltäytyy näyttäytymästä, niin hän saa kenkää Ja sitten seuraavat tapahtumat johtavat niin, emme mene sen yksityiskohtaisemmin, johtavat niin, että juutalaistytöstä, Hadassasta, Esteristä, tulee kuninkaan vaimo. Jumala oli edeltä käsi johtanut näin, että Mordokai, hänen serkkuunsa on siellä portin pielessä lähellä näkemässä, kuulemassa, mitä tapahtuu. Ja että sinne paikalle, missä päätökset tehdään, kaikkivaltias Jumala kuljetti tämän nuoren juutalaistytön. Ja kun he sitten käyvät tätä keskustelua, niin Esterin kirjan luvussa 4, mistä me jälleen luemme, vaikkapa jakeista 12 ihan sinne luvun loppuun saakka. Kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, käski Mordokai vastata Esterille, älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Niin Ester käski vastata Mordokaille. Tämä on nyt yksi valtavimpia vastauksia. Kuinka koko sydän ja kaikki, mitä ihmisessä olla voi, on annettu Israelin pyhän käyttöön. Hän ei välitä hengestään. Hän tietää säännöt. Jos kuninkaan eteen menee ilman, että kulta valtikka on ojennettu, se on henki pois. Vaikka olisi ollut vaimo. Hän tietää kaiken tämän. Hän ei laske oman elämänsä varaan pennivertaa, kunhan kaikki valtia Jumalan suunnitelma vain. Kunhan saa siitä olla osasena ja se pääsee pyörimään eteenpäin. Ja sitten täältä. Jae 16. Mene ja kokoa kaikki suuseni juutalaiset ja paastotkaa minun puolestani. Olkaa syömättä ja juomatta 3 vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä, palvelijattarineni, samoin paastoan. Sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia. Ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Niin Mordokai meni ja teki aivan niin kuin Ester oli häntä käskenyt. Nyt rakkaat ystävät, taas juuri tällä hetkellä, jokainen, joka Jumalan sanaa on julistanut, niin, ja vaikka olisi julistanutkaan, jos on tutkinut asioita, tietää, että samanaikaisesti kun puhuu jotakin tai lukee jotakin, niin pyhä henki kykenee henkeen puhumaan ihan toista asiaa myöskin. Näyttämään yhtä aikaa puhumaan niistä molemmista asioista. Ja nyt tässä kävi jälleen kerran juuri sillä tavalla. Herra oli sanonut jo Mooseksen aikanakin Israelin vihollisista ja muista, että hän ei hävitä niitä kerralla. Jos hän tekisi niin, niin kenties metsän pedot lisääntyisivät teille turmioksi. Siinä on kuvaa siitä, että jos me pääsemme liian helpolla, niin me lakkaamme vankumasta. Jos meillä ei ole taisteluita, me alamme levätä laakereillamme, niin tämä langinen Aadamin suku uskoon tulon jälkeenkin on varmasti sellainen, että se ei enää ole elävänä ja valvomana Pyhän Jumalan kasvojen alla. Se on tapahtunut kaikille näille kirkkokunnille. Se on mitä Raamatusta Rami näki nuorena poikasena. Ennen niin ihana maisema, puut kaikki saman mittaisia, tasan mittaisia, kukaan ei ole toisen edellä. Me olemme kaikki samanlaisia, saman arvoisia Jumalan lapsia. Mutta tulee aika, jolloin kaikki tämä on mullin mallin ylösalaisin ja tarvitaan taivaalliset työkalut, että voidaan enää mennä ylipäätään sinne ja saada jotakin jumalallista jälkeä aikaan. Ja me elämme täsmälleen siinä tänä päivänä. Jos minä liian nopeasti annan teidän päästä rauhaani niin metsän pedon, jokin kenties väkevämpi henkivalta, joka on meidän kimpussamme. Ja samalla kun tämä viimeinen aika ennen tuuli ja pilviin lähtöä on hengellisen ja fyysisen aviorikoksen järkyttävä aika. Minä vietin, voiko tätä sanoa, että tämä ei ole mikään kymppiuutisten loppukevennys. Uskokaa, että tämä ei ole. Minä sain aika paljon Kyproksella myöskin tehtäviä, jotka eivät kuuluneet rauhanturvatehtäviin. Jossakin upseerimessin juhlassa minun piti laulaa serenaadi YK-joukkueen johtajan Prem Chandin vaimolle. toivottiin suomalaista kansanlaulua, jotakin kaunismelodista kansanlaulua. Minä lauloin, kun oli armeijasta kysymys, niin ensinnä Sir, kenraalin suhteen ensimmäisenä, ja sitten Mrs. Premchand. Hän oli Premchandin vaimo, ei mikään rouva haukio. Ja koska hän oli Premchandin vaimo, minä puhuttelin häntä Mrs. Premchand. Ja sitten tämä laulu. Rakkaat ystävät, tämä mitä me näemme, tuokaan ei ollut vitsi, jokin letkautus, että hän ei ollut mikään rouva haukio. Joka ikinen kerta, kun minä kuulen rouva haukio, ai eiköhän olekaan rouva Niinistö. Se on kuvaa siitä, että kun lopun ajan merellä ostetun seurakunnan tulee olla rouva Jeesus Kristus kerran, niin se on mieluummin mitä tahansa muuta kuin sitä. Se ottaa identiteetikseen minkä tahansa kirkkokunnan ja laitoksen nimen mieluummin kuin sen, että minun ainoa identiteettini on hän, joka verellä nosti minut itselleen omaisuudeksi. Morsiameksi ja tulevaksi vaimokseen. Me olemme osa, me olemme rouva Jeesus Kristus eräänä päivänä. Mutta luonnollisissa kulkee kaiken sen turmeleminen, koska luonnolliset aina heijastavat määrätyllä tavalla sitä, mitä täällä hengellissä olisi tarkoitus kulkea. Nyt tuomarit, ja tämä on se nyt, mikä tuossa tuli, kun näitä ääneen juttelin, niin yhtäkkiä alkoi vaan tulla liittyen siihen hengelliseen taisteluun ja sodan käyntiin, että ei se ole jokin Jumalan rangaistustuomio, että me kohtaamme ankaria taisteluita. Niin täytyy olla. Jos ajattelemme noita, mitä Pentti 80-luvulla sai, tuli kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Tuli kansan osa, kokonainen kansa, joka ei enää ollut nähnyt mitään aitoja, todellisia Jumalan tekoja. Ja sitten tulee kuningas, joka Jumalan mielenmukaisen valinnan kohdalla sanoo, tuo on murhattava. Se on mitä profeetallisinta tätä hetkeä ajatellen, missä me olemme nyt. Tuomarien kirjan luvun 2 lopussa me luemme tällaisen sanan ja sitten myöskin 3 luvun alusta. Tuomarien kirja 2, mistä me luemme, jakeista 20 luvun loppuun. Niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan ja hän sanoi, koska tämä kansa on rikkonut minun liittoni, jonka minä sääsin heidän isillensä, eivätkä ole kuulleet minun ääntäni, niin en minäkään enää karkoita heidän tieltänsä ainoatakaan niistä kansoista, jotka Joosua kuollessaan jätti jäljelle. Minä tahdon näin heidän kauttaansa koetella Israelia, noudattavatko he Herran tietä ja vaeltavatko sitä, niin kuin heidän isänsä tekivät, vai eivätkö? Niin Herra jätti nämä kansat paikoilleen karkoittamatta niitä heti kohta. Hän ei antanut niitä Joosuan käsiin. Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista. Hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa. Hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet. On helppo sanoa, kun Jeesus parantaa jonkun, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Mutta tällaisten rivien ja sanojen äärellä me saamme ja meidän tulee sanoa Raamatun Jumalaa katsellessamme aivan samalla tavalla. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Olen viime aikoina monta kertaa lukenut, tai ainakin muutaman kerran lukenut kokouksissa, ihan viime aikoinakin, paljon aikaisemminkin, ilmestyskirjan luvusta 17, nämä 2 jaetta. Kääntäkää se, niin minä palaan siihen rikoskomisaarioon, joka ensin uhkaili, että jos kerrankin vielä puhut tuollaisia koskien islamia, koskien katolilaisia, tätä taivaan kuningattaren porttokirkkoa. Niin minä teen tutkinnan pyynnön, ja nyt hän on sen tehnyt. Ja ilmoittanut minusta myöskin sivustojen pitäjille vihapuheen lietsojana. Mutta tämän kirjan mukaan me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Ilmestyskirja 17, jakeet 13 ja 14. Jumalan henki niputtaa koko pelastavan uskon ulkopuolisen maailman ja näyttää Jeesuksen todellisen seurakunnan vastakkain. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Karitsa on voittava ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Nyt tulee jälleen vielä sanankohta, jonka Herra muistuttaa tässä juuri nyt, jos vain löytyy oikea luku. Kyllä, Paavali toinen kirje korintolaisille, se 6. luku, ja luetaan sieltä alusta saakka. Ja jälleen minä mietin vaikka monia Raamatun kohtia, joissa on Jumalan kauhu ja Herran kauhu, jotka olisivat tavattoman valaisevia niin koko seurakuntaa koskien kuin yksilö uskovaa koskien. Jotenkin koen nyt kuitenkin, että emme mene niihin moniin Raamatun kohtiin, vaan lopetellaan aivan pian tätä osuutta. Varmasti rukoilemme, laulamme kenties, mitä teemme, ja sitten valmistaudutaan vielä yhtä kokousta varten. Mutta toinen korinttolaiskirje 6 ja sieltä alusta. Hänen työtoverinamme myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme voitettaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi, suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivan näöissä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittämässä rakkaudessa ja sitten totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Siinä on meidän, niin kuin Efesolaiskirjan 6. luvun lukee, niin Jumalan ihmisten koko aseistus. Tämä käännös sanoo, että kenkinä jaloissa rauhan evankeliumin alttius rauhan evankeliumille. Mutta alkukieli sanoo kenkinä jaloissa rauhan evankeliumin alttius. Tämä jättää ikään kuin sellaisen kuvan, että meistä lähtisi alttius evankeliumia kohtaan. Mutta kirjoitus sanoo, että evankeliumi pysyi ehjänä vielä. Kaikki optikot ja silmälääkärit häpeät, kun tiimarilasit kestää, mutta heidän lasinsa ei kestää. Totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Rakkaat ystävät, kyllä se niin on. Se on nyt, Herra on nyt nähnyt hyväksi, niin paljon menee asioita sydämellä. Katsotaan, mitä hän antaa seuraavaan kokoukseen, mutta nyt me emme tässä kokouksessa jatka enempää. Taivaallinen Isä, sinä näet meidät tässä pyhiin kasvoisi alla. Sinä tiedät, kuinka kauaksi me Jeesuksen seurakunta olemme todellista Jumalan voimasta ajautuneet tänä päivänä. Herra, sinä tiedät, kuinka paljon meidän sydämiämme täyttävät maailman murheet ja elatuksen murheet ja Herra kaikki, mikä on tästä maailmasta, ja itse kukin niin vähän, Herra, olemme koko sydämisesti antaneet itsemme sinun käyttöösi. Sinä näet myöskin, kuinka kapinoimme, kun nämä ajan haasteet ja taistelut kohtaavat meitä. Anna meidän tänään nähdä, että mitään ei koskaan tapahdu sinun sallimattasi. Ja vielä enemmän, että sinä järjestät meitä, viet meitä sellaisiin tilanteisiin, jossa sinä haluat meitä opettaa sotimaan hengellisiä sotia. Ja Herra, kaukana ei ole se päivä, kun koko tämä jumalaton rienaava maailma, tämä pilkkaava maailma, on kauhun vallassa ja Raamatun mukaan yrittävät kätkeä itsensä karitsan pihalta, kätkeytyä kaikkiin rotkoihin ja kallioiden alle ja ties minne, päästäkseen pakoon karitsan pihaa, mutta eivät pääse. Isä, nyt kun vielä karitsa on se lempeä, laukea, rakastava Jumalan karitsa, meidän Messiaamme, Jumalan lopullinen, viimeinen, täydellinen uhrikaritsa, Jesua Messias, Herra Jeesus, joka antoi pyhän verensä, joka on rakkaus, joka tänä päivänä kutsuu pyhän hengen kautta pelastukseen. Isä, auta, että ei kukaan tämän äänen kuuluvilla oleva, ei kukaan ole silloin väärällä puolella, kun Jumalan kauhu valtaa maailman kansat ja tuomiot alkavat. Auta, Herra, että tilit kaikki valtion kanssa on ennen sitä tehty selviksi. Ja Herra, kun viha ja ahdistus on vyöryvä tämän maailman ylitse ja seurakunta saa sitä maistaa. Kiitos, Herra, että silloin saamme olla niin kätketyt sinuun, että kun he sotivat karitsaa vastaan. Herra, silloin me olemme uskollisia ja luotettavia, lujia sinun sotuleitasi. Auta meitä muistamaan, kun opetuslapsia ruoskittiin ja piestiin ja kiellettiin ankarasti Jeesuksen nimeä julistamasta. He sanoivat vain, päätelkää itse, kumpaa tulee totella enemmän Jumalaa vai ihmistä. Ja Herra, kun he rukoilevat, he eivät valita, että heitä vastaan on noustu. He sanovat, tässä kaupungista nousivat pyhää poikaa vastaan. Kaikki nämä vihavallat ja voimat. Ja sitten he rukoilevat, ja kun he rukoilevat, heidät täytetään pyhällä hengellä, ja se paikka vapisee, missä he ovat koolla. Herra, anna tämän paikan vielä vavista Jumalan hengenvoimasta. Halleluja, halleluja. Me kiitämme, että vihollinen on aseista riisuttu vihollinen. Herra, vihollisen vallat ja voimat, henkivallat, ne on asetettu julkisen häpeän alaiseksi. Herra, meidän ylitsemme on koittava sinun kunniasi. Ole kiitetty ja ylistetty kaikki valtias, Israelin pyhä, taivaallinen Isä, Jesuan Messiaan nimessä. Aamen.
Aamen.